Ovo je Radio Slobodna Evropa. Ja sam Dženana Halimović i iz Sarajevskog studija vam želim dobar dan. Subota je 4. maj 2013. godine. U narednih pola sata poslušajte presjek događaja koji su obilježili proteklu sedmicu. Za početak izdvajamo. Obilježena 21. godišnjica stradanja vojnika Jugoslovenske narodne armije u Dobrovoljačkoj.
Mi ovdje dolazimo sa posebnom emocijom i očekujem da se ta emocija poštuje.
Koliko su mediji u Bosni i Hercegovini i Srbiji slobodni?
Pojedini mediji muku muče sa pukim preživljavanjem na ekonomskom tržištu, što je odličan prostor koji koristi politika.
Prave vesti, tačne vesti, što se tiče politike, to mi nikada nećemo.
Vučić u Hrvatskoj dobio podršku za evropski put Srbije.
Hrvatska bez rezerve podržava put Srbije prema evropskim integracijama.
Prije najavljenih sadržaja poslušajmo današnji pregled vijesti.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Više od 10,5 kg marihuane pronađeni su na graničnom prijelazu Vinjani Donji u automobilu bosansko-hercegovačkih registarskih oznaka. 31-godišnji vozač je uhapšen. U Brčkom je obilježena 21. godišnjica stradanja civila nesrpske nacionalnosti u ovom gradu. Članovi udruženja porodica nestalih, nasilno odvedenih i ubijenih Bošnjaka Brčko distrikta položili su cvijeće na mjestima stradanja. U sudaru dva putnička vozila i cisterne koja je prevozila naftu na Ibarskoj magistrali kod ulaza u Sremčicu u Beogradu, poginula je jedna, povrijeđeno 7 osoba, od čega 4 djece. Uviđaj je u toku. U Rijeci je svečano otvorena džamija i islamski centar. Prema procjenama na otvorenju se okupilo 30.000 posjetilaca, među kojima i najviši državni vrh Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović se obratio prisutnima i kazao kako poruke koje su upućene iz Hrvatske imaju svoju istorijsku težinu i snagu o kojoj će svjedočiti i buduće generacije. Tim prije što se šalju 2 mjeseca prije nego što će Hrvatska postati punopravna članica Europske unije. Veljko Obersnel, gradonačelnik Rijeke, u povodu otvaranja je kazao:
Rijeka je odavno europski grad, grad koji svoj identitet gradi upravo na pružanju jednakih mogućnosti svim svojim građanima i zbog toga je otvaranje islamskog centra i džamije korak prema takvom društvu.
Na današnji dan prije 33 godine preminuo je Josip Broz Tito, doživotni predsjednik bivše Socijalističke federativne republike Jugoslavije. Tim povodom na njegov grob u Beogradu od jutros pristižu kolone posjetilaca. Prva je na grob cvijeće položila udovica Jovanka Broz. Istovremeno u Zagrebu je pod parolom Trg maršala zločinca je civilizacijska sramota po 7. put održan veliki javni protest građanske inicijative Krug za trg, koja traži da se preimenuje u Kazališni trg. Godišnjicu Titove smrti polaganjem cvijeća na spomen na obilježju Ingot obilježili su i Zeničani. Više od 3000 vatrogasaca bori se sa 6 velikih požara koji su izbili u američkoj državi Kalifornija. Požar bjesni sjeverozapadno od Los Angelesa i prijeti hiljadama kuća. Belgijske vlasti evakuisale su 300 ljudi zbog požara koji je izbio nakon što je nekoliko vagona voza koji je prevozio kemikalije iskliznuo sa šina u blizini grada Gan. Italijanska policija uhapsila je 19 radnika aviokompanije Alitalia zbog više od 100 slučajeva krađe i oštećenja prtljaga. Izraelski zvaničnici potvrdili su da su gađali skladište oružja u Siriji koje je trebalo da bude isporučeno libanskom Hezbolahu. Uprkos vladinim naporima da zabrani miting, u Budimpešti se okupilo oko 1000 pristalica mađarske ultradesničarske partije Jobbik, koji su izražavali protivljenje sutrašnjem sastanku Svjetskog jevrejskog kongresa u Budimpešti. Do kraja dana očekuje se razvoj oblačnosti koji će mjestimično uvjetovati lokalne bljuskove, a moguće i grmljavina. Nešto manje oblačnosti i bez padavine bit će u Hercegovini. Sutra u Hercegovini stabilnije i više sunčanog vremena. U Bosni pretežno oblačno i nestabilno s pljuskovima. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura između 21 i 26, na jugu Hercegovine do 29 stepeni Celzijusa.
Radio Slobodna Evropa. Događaji sedmice.
U ulici Hamdije Kreševljakovića, bivšoj dobrovoljačkoj u Sarajevu, u petak su delegacije iz Republike Srpske i pripadnici Zelenih beretki obilježili događaje iz 3. maja 1992. godine. Skup je protekao mirno i uz veliko obezbjeđenje. Slušamo Aidu Đugum.
Četvrtu godinu zaredom odbor vlade Republike Srpske za njegovanje tradicije oslobodilačkih ratova obilježava stradanje vojnika JNA u bivšoj dobrovoljačkoj ulici. Delegacija iz Republike Srpske položila je cvijeće i zapalila svijeće, sve uz jake policijske snage, što i, kako kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Petar Đokić, čini tužnim.
Mi ovdje dolazimo sa posebnom emocijom i očekujem da se ta emocija poštuje. Kao što poštujemo emociju drugih koji žele da ukažu na žrtve iz svoga naroda. Očito da ovdje u Sarajevu još uvijek za to nema snage. Da ima snage, danas bi se ovdje pojavio neko od visokih političkih zvančnika, ali nema nikog.
U delegaciji iz Republike Srpske danas su bila i dva pripadnika JNA, koji su 3. maja 1992. godine bili u koloni. Jedan od njih je ranjen, a drugi zarobljen. Kažu da su došli odati počast poginulim drugovima.
Sjetim koliko mi je tu i vojnika bilo ranjeno i koliko je drugova iz jedinice poginulo tog i prethodnog dana. Mislim, stvarno su to velike emocije.
Moramo nastaviti sa procesuiranjem ovoga od toga što osjećam dužnost prema tim mojim drugarima. 42 vojnika izginu. Ja sam bio zarobljen, na svu sreću.
Iz odbora vlade Republike Srpske zatražili su da tužilaštvo BiH ponovo pokrene istragu te uhapsi sve aktere tog događaja, tvrdeći da se u bivšoj dobrovoljačkoj poginule 42 osobe. Istovremeno, s druge strane rijeke Miljacke, deseta građana pjevala je himnu Jedna si jedina i skandiralo Jovan Divljak. Prije dolaska delegacije iz Republike Srpske, pripadnici Zelenih beretki položili su cvijeće na spomen ploču, nakon čega su se mirno i dostojanstveno razišli. Oni već 21 godinu obilježavaju, kako kažu, godišnjicu smrti heroja koji su odbranili grad. Jedan od učesnika dešavanja u bivšoj dobrovoljačkoj, Dževad Topić Topa.
Nema potrebe uopšte ni dizati ovo na tenzije neke. Mi smo samo došli našim šehidima da odamo počast koji su pali za ovaj grad. Jako me samo iritira što nema tu političara.
U dobrovoljačkoj ulici 3. maja 1992. godine stradalo je 7 i ranjeno 14 osoba. Tužilaštvo BiH je obustavilo istragu protiv 14 osoba za slučaj dobrovoljačka. Među njima su i Jovan Divjak i Ejub Ganić. Iz tužilaštva BiH je najavljeno kako će se istraga nastaviti sve dok se ne pronađu počinioci odgovorni za ubistvo 7 i ranjavanje 14 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kao rezultat ekonomske destrukcije društva, ali i specifičnih političkih okolnosti, mediji i novinari u Bosni i Hercegovini izloženi su ekonomsko-političkim pritiscima, ocjene analitičara i medijskih radnika. Taj stav potkrepljuje i istraživanje udruženja BH Novinari, koje je pokazalo da 81% građana smatra da su medijske slobode na vrlo niskom nivou. Na medije, kako smatraju anketirani u istraživanju, utiču političari, stranke i poslovni ljudi. To je dovelo do toga da se Bosna i Hercegovina nađe na 96. mjestu po medijskim slobodama prema istraživanju Freedom House-a. Maja Bjelajec.
Osnovna prepreka slobodnim medijima je politička ovisnost, smatra gotovo 57% ispitanika u sklopu istraživanja o medijskim slobodama i profesionalizmu u Bosni i Hercegovini. Istraživanje koje je krajem aprila uradilo udruženje BH Novinari pokazalo je da je za oko 42% građana finansijska ovisnost uzrok niskog nivoa medijskih sloboda. Ekonomski i politički pritisci na medije u Bosni i Hercegovini u posljednjih nekoliko godina su u direktnoj vezi, kaže Tanja Topić iz Friedrich Ebert fondacije koja je pomogla istraživanje o medijskim slobodama.
Pojedini mediji muku muče sa pukim preživljavanjem na ekonomskom tržištu. Što je odličan prostor koji koristi politika da s jedne strane ih što više pritisne ili s druge strane da ih primora da naprave određenu vrstu dilova upravo s njima, što naravno u konačnici rezultira sve većim padom profesionalizma.
Čak 66% anketiranih smatra da najveći uticaj na medije vrše političari i stranke. 80% građana misli da je novinarsko djelovanje politički motivisano, a 42% smatra to razlogom gubljenja objektivnosti. Vladimir Šušak, novinar BHT-a, mišljenja je da mediji i novinari u ovom trenutku idu unazad, jer se medijske slobode zadnjih godina evidentno smanjuju.
Povećavaju se i politički pritisci, povećavaju se i ekonomski pritisci, a s druge strane imamo i autocenzuru kod novinara koja je također pojačana.
Koliki profesionalni standardi mogu da budu u medijima u čiji se rad politika najdirektnije miješa, jasno je gledaocima javnog servisa, urednik medijskog projekta Buka Aleksandar Trifunović.
Mi imamo trenutnu situaciju u Republici Srpskoj da je iz upravnog odbora televizijskog servisa u Republici jedan od članova odbora direktno uletio u politiku i u vladu. To znači govori da jednostavno potpuno je ovladala politika i upravnim organima javni servisa i praktično više ne postoji mogućnost da se javni servisi toga iskobeljaju. Potpuno je identična situacija u federaciji sa javnim servisom.
U svemu tome i položaj novinara vrlo je konfuzan. Prema mišljenju producentice na Al Jazeera Žane Kovačević, on upravo i odslikava stanje u državi. Ilustruje to primjerom da u Bosni i Hercegovini postoji nekoliko novinarskih udruženja koja međusobno ne sarađuju.
A onda unutar tih udruženja sama ne zastupaju interese novinara. Imali smo slučaj udruženja BH Novinar prije 4-5 godina gdje je više od 100 bosansko-hercegovačkih novinara prevareno. U smislu da su ljudi preko udruženja plaćali zdravstveno, socijalno, penzijeno osiguranje i na kraju poslije 10 godina se ispostavilo da smo bili prevareni, odnosno da to nije uplaćivano.
Kako je bilo prošle godine raditi u medijima, na vlastitom primjeru osjetio je predsjednik kluba Banja Luka pri udruženju BH Novinari Siniša Vukjelić.
Kada smo otkrili aferu medicinske elektronike i nakon što je Vrhovni sud ukinuo oslobađajuću presudu glavnom osumnjičenom Ili Radišiću, on je nazvao mene, rekao da će mi kad tad roknuti, u žargonski znači ubiti. I moje kolege su i druge također doživljavale tu vrstu pritisaka u svom radu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Maja Bilajac.
Srbija je na polju medijskih sloboda u posljednjih godinu dana, prema izvještaju Freedom House-a, napredovala za jedno mjesto i uz Crnu Goru i Mađarsku, sa kojima dijeli 74. poziciju, ocjenjena kao djelimično slobodna. Ipak, s obzirom na to da se već više od decenije muči sa problemima koje su mnoge države odavno riješile uvođenjem reda u medijsku sferu, pred njom je još uvijek trnovit put do trenutka kada se može pohvaliti potpunom slobodom u medijima. Milan Nešić.
Izuzev u odnosu na Sloveniju, Srbija na osnovu novoobjavljenih podataka prednjači među državama regiona, iako su prema nedavnoj oceni Europske komisije izveštaji ovdašnjih novinara nedovoljno analitični i uravnoteženi, dok je autocenzura još veoma rasprostranjena. Stoga se s pravom može postaviti pitanje koliko su vjerodostojne informacije koje objavljuju srpski mediji. Većina građana sa kojima smo razgovarali u vezi sa time ima ozbiljnih sumnji.
Prave vesti, tačne vesti, što se tiče politike, to mi nikada nećemo znati. To vi nešto saznate, ali ne smete ni vi nešto da objavite. A što se tiče ovih sitnurija oko, sve bez veze.
Ne radi se o tome da li su informacije iz medija vjerodostojne, nego sama selekcija informacija je način manipulacije javnim mnjenjem.
Ne mogu da budem 100% sigurna, ali dobrim delom ja prihvatam to kao tačno. Jer nemam drugog načina da dođem do tih informacija.
Imamo slobodne medije, ali mislim da oni nisu objektivni.
Imam neku dozu, mislim, nepoverenja.
Ono što posljednjih godina karakteriše medijsku sliku u Srbiji, pretrpanu velikim brojem radio i televizijskih stanica i novinskih izdanja, su često potvrđene sumnje o povezanosti pojedinih medija i političkih partija, konstantan uticaj vlasti na državnu televiziju, ali i nerazjašnjena vlasnička struktura. Te činjenice predsjednika Nezavisnog društva novinara Vojvodine Dinka Gruhonjića navele su da se zapita kakva je onda situacija u državama od kojih je Srbija bolje kotirana.
Bavimo novinarstvom u Srbiji, znamo da se vrlo često nalazimo u jednoj potpuno apsurdnoj poziciji, da imamo manje prostora za kritičko pisanje o bivšoj vladi ili o sadašnjoj vladi nego što smo imali u vreme praktično otvorene diktature Slobodana Miloševića, kada je međutim postojalo. Mislim da je karakteristika medijskog prostora u Srbiji, pored činjenice da postoje i određena štampana izdanja koja se prodaju na kiosku, a nisu novine, a sebe zovu tabloidima, u ovim ostalim medijima je upravo autocenzura nešto što je dominantna karakteristika, gdje praktično niko i ne mora da kaže o čemu se ne treba pisati i izveštavati, pošto urednici već to sami znaju.
Ipak u Srbiji je, uprkos lošem stanju u sferi medija, bilo nekih pomaka, konkretno u primjeni medijske strategije usvojene pre oko godinu i po dana. To bi, prema mišljenju profesora Fakulteta političkih nauka Radete Veljanovskog, mogao da bude glavni razlog za skroman napredak slobode medija u Srbiji, koju i dalje ozbiljno narušava jak pritisak, a najviše su mu izloženi lokalni i regionalni mediji koji se sa njim jedva nose.
Smatram da kod nas nema dovoljno istraživačkog i analitičkog novinarstva. Ja mislim da se mnoge teme izostavljaju iz naših medija, da to nije zato što novinari ne mogu da ih prepoznaju, nego da je to zato što interesi vlasnika medija u sprezi sa interesima političara i ljudi iz sfere biznisa ne žele da se razne stvari odgonetnu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Ešić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Na medijskom planu u regiji ne cvjetaju ruže, ali se na političkom stvari svakim danom poboljšavaju. Regionalna saradnja, čini se, shvata se ozbiljno, što rezultira otopljavanjem odnosa. Tako je bilo i nedavno prilikom posjete potpredsjednika vlade Srbije Aleksandra Vučića Zagrebu. Hrvatska podupire i davanje datuma Srbiji za početak pristupnih pregovora s Evropskom unijom, a moguće povlačenje tužbi za genocid bliže nego ikada prije. Slušamo Enisa Zebića.
Čestitke Srbiji na dogovoru sa Kosovom koji je doprinio stabilnosti i evropskoj perspektivi regije, očekivanje uspješne suradnje i podrška Srbiji na evropskom putu. To su glavne poruke hrvatske ministrice vanjskih i evropskih poslova Vesne Pusić nakon susreta sa srpskim vicepremijerom Aleksandrom Vučićem.
Hrvatska bez rezerve podržava put Srbije prema evropskim integracijama i prema članstvu Evropskoj uniji. Stojimo na stanovištu da je apsolutno neophodno da Srbija u 6. mjesecu, kad se bude o tom odlučivalo, dobije datum za početak pregovora o svom članstvu u Europskoj uniji.
Vučić je kazao kako su Hrvatska i Srbija ključne zemlje regije.
Naš odnos predstavlja kičmu razvoja čitavog regiona i tu nema mnogo, i mislim da ne treba da bude previše emocija. Mi treba na racionalan i pragmatičan način da unapređujemo naše odnose, da i u političkoj, ekonomskoj i svim drugim sferama društvenog života ti odnosi budu konkretniji.
Čini se da je uzajamno povlačenje tužbi za genocid bliže nego ikada, pogotovo nakon što je u postupku za ratne zločine nad hrvatskim civilima u Sotinu 1991. pred Beogradskim sudom, jedan od optuženih hrvatskih Srba otkrio lokaciju masovne grobnice sa ostacima 13 osoba. Ministrica Pusić podsjetila je kako je hrvatska pozicija oduvijek bila da se može razgovarati o povlačenju hrvatske tužbe ako se prije toga riješe pitanja iz hrvatske tužbe.
Pitanje nestalih je za nas očito takvo pitanje. Na tom polju zapravo po prvi puta su se napravili ozbiljni koraci i pred nama su očito ozbiljni pomaci, što onda otvara i prostor za razgovor o mogućnosti povlačenja tužbi.
To nije lako pitanje za Srbiju, ali smo otvoreni za razgovore. Nadam se da ćemo naći zadovoljavajuće rješenje, rekao je na tu temu Vučić. Govoreći o različitim ocjenama događaja posljednjih 20 godina, primjerice vojno-redarstvene akcije Oluja, on je kazao kako ne valja biti zarobljenih prošlosti.
Uveren sam da ne vidimo na isti način pitanje akcije Oluja, gospođa Pusić i ja, i svi hrvatski zvaničnici i svi srpski zvaničnici, ali ne mislim da to sme da bude bilo kakva smetnja našem razmišljanju o budućnosti. Prošlo je 18 godina, znate, i deca postaju punoletna, vrijeme je da mi počnemo da razmišljamo i da razgovaramo o budućnosti, a ono što jesu naše razlike ne moramo da ih krijemo.
Vučić je kazao i kako je Srbija otvorena za što bolju ekonomsku suradnju sa Hrvatskom, od sudjelovanja u zajedničkim infrastrukturnim projektima poput modernizacije željezničke pruge Zagreb-Beograd do nove situacije zbog hrvatskog ulaska u Europsku uniju, što za sobom vuče izlazak iz CEFTA. Bilo je riječi i o položaju manjina. Hrvatska strana saslušat će primjedbe Uredbe Beograda na proces stambenog zbrinjavanja nekadašnjih nositelja stanarskog prava i riješiti ih na način da svi ljudi koji imaju ta prava njih i realiziraju. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Osnovni sud u Prištini osudio je vlasnika klinike Medicus Luftija Dervišija i još četvoricu optuženih za nelegalne transplantacije organa, dok je dvojicu oslobodio. I tužilaštvo i advokat najavili su žalbu. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Specijalni tužilac Evropske unije Jonathan Rattel izjavio je danas nakon izricanja presude da su ključni elementi u ovoj, kako je rekao, kriminalnoj zaveri bili regrutovanje, transportacija, skrivanje ugroženih, siromašnih i izgubljenih lica koja su živjela u siromaštvu. Jedina svrha regrutovanja ovih lica bila eksploatacija, eksploatacija donatora kao žrtve, uklanjanje njihovih organa u tu svrhu. Ova trgovina ljudima je postignuta na osnovu lažnih obećanja gotovinske isplate za njihove organe. U mnogim slučajima nikada nije obavljena isplata, kazao je Rattel. Urolog Ljutvi Derviši osuđen je na 8 godina zatvora i 10.000 evra. Njegov sin Arban Derviši na 7 godina i 3 mjeseca zatvora i 2.500 evra. Obojica su proglašeni krivi za organizovani kriminal i trgovinu ljudima. Osim Ljutvija i Arbana, Derviši osudio sudiju i Sokolja Hajdinija na 3 godine zatvora, Islama Bitića i sudjajima na Dulju na uslovnu kaznu od godinu dana. Hajdini, Bitići i Dulja proglašeni su krivim za nanošenje telesnih povreda. Iljir Reca i bivši zvaničnik Ministarstva zdravlja oslobođen je svi optužbi, kao i Driton Jilta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
Radio Slobodna Evropa.
Događaji sedmice.
Predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir ipak ostaje u pritvoru do 26. maja, odlučio je sud Bosne i Hercegovine. Glasnogovornica suda Bosne i Hercegovine Aida Delić-Volaš je također izjavila da je prethodno rješenje suda preinačeno.
I to na način da se u odnosu na sve osumnjičene pritvor odredio i zbog postojanja okolnosti iz člana 132 stav 1 tačka D, a to su dakle vanredne okolnosti kada se radi o krivičnom dijelu za koje je zapriječena zatvorska kazna u trajanju 10 godina ili teža kazna i koje je posebno teško s obzirom na način izvršenja, na posljedice tog krivičnog djela i kada bi puštanje na slobodu osumnjičenih izazvalo narušavanje javnog reda.
Još ćemo malo o Budimiru. Naime, iako je u pritvoru i dalje je aktualni predsjednik federacije i bit će tako sve dok optužbe protiv njega ne budu i finalizirane u sudskom postupku. I dok se čeka šta će sud reći, nameće se pitanje koliko je Budimir pomilovanja potpisao i zato uzeo novac, zašto ga tereti tužilaštvo. Inače, Budimiru su se na tereti ranije stavljala sumnjiva pomilovanja osuđenika. Ništa sporno ne bi bilo da se među pomilovanima ne nalazi čak 36 ubica. Tina Jelin Dizdar.
Mersad Hadžić, zvani Mirso Švicarac, uhapšen je u Hrvatskoj u martu prošle godine na osnovu potjernice koju je raspisao Interpol. U kazneno-popravnom zavodu Zenica, gdje je trebao izdržati kaznu od 2,5 godine zatvora, nije se dugo zadržao. Iako se njegovo ime dovodi u vezu i sa zločinačkom organizacijom Zijada Turkovića, zahvaljujući odluci o pomilovanju predsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Živka Budimira, pušten je na slobodu. Sutkinju kantonalnog suda u Sarajevu, koja je vodila ovaj slučaj, Dalidu Burzić, odluka o pomilovanju ipak nije iznenadila.
Mislim, to nije ništa novo i ranije se ukazivalo na to. Druga stvar, koja je to poruka prema vani, a druga stvar kako to djeluje na tužioca koji istragu provede, optuži, dođe do suđuće presude, suda koji presudi, koji već kad odmjerava kaznu cijeni sve što se olakšavajuće okolnosti i onda na kraju se desi tako nešto. To je strašno.
Od maja 2011. do decembra 2012. godine Živko Budimir, aktualni predsjednik federacije, zaprimio 435 zahtjeva za pomilovanje osuđenih u federaciji. Uvažio je njih 162. U rekordnih 20 mjeseci Budimir je uz preporuku nadležne komisije pomilovao čak 36 ubica i drugih kriminalaca osuđenih za najteža krivična djela. U pravu poznat kao akt milosti, osuđenici bliski organiziranom kriminalu i političkim krugovima. Ponovno sutkinja Dalida Burzić.
Čovjek umre, umreće za 3 mjeseca, pa puste ga 3 mjeseca s ženom i djecom. Akt pomilovanja je jedan akt milosti države prema nekome. I po meni neki kriteriji, to je recimo dobro vladanje, resocijalizacije, ne mogu biti recimo razlog za pomilovanje.
Samo prošle godine Budimir je pomilovao 96 osuđenika, među kojima i Sanju Vuletu, na 10 godina zatvora osuđenu za ubistvo Blaška Knezovića 2003. godine. Suprotno članu 3 zakona o pomilovanju, koji zabranjuje pomilovanje ratnih zločinaca, odlučio je osloboditi i neizdržanog dijela kazne Mehu Ibriševića, osuđenog na 15 godina zatvora za ratne zločine. Indikativan je slučaj pomilovanja Mate Bulića, osuđenog na 15 godina zatvora. U njegovom slučaju Budimir je naložio brisanje presude. Prema navodima tužilaštva, za neka pomilovanja predsjednik federacije na čelu skupine koju su činili njegov savjetnik za boračka pitanja te službenici i pomoćnici Ministarstva pravde federacije, kao i članovi komisije za pomilovanja, uzimali su novčane iznose se od 2500 do 25.000 eura. Suzana Mijatović, novinarka Slobodne Bosne.
Činjenica jeste da je Živko Budimir potpisao jako puno pomilovanja. To nije ništa novo i da su to tako radili i njegovi prethodnici. Recimo, bivša predsjednica federacije Bojana Krišto je recimo za svog mandata pomilovala svoje stranačke kolege.
Pedješdaun, bivši visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, donio je u septembru 2005. godine odluku o privremenoj obustavi ovlasti za davanje pomilovanja, do donošenja zakona na svim razinama vlasti. Na ovaj korak je Ždaun se odlučio nakon što je pomilovano nekoliko visokih političkih dužnosnika, rekavši da je očigledno da je lakše kriminalcu da dobije pomilovanje od svojih prijatelja u Bosni i Hercegovini nego običnom građaninu da položi vozački ispit. Međutim, nakon donošenja novih zakona u Federaciji 2009. godine, stara praksa je nastavljena. Inače, prema novom prijedlogu preustroja federacije na kojem rade pravni eksperti, nezvanično doznajemo kako se funkcija predsjednika i potpredsjednika federacije ukida, odnosno da će nadležnosti koje su do sada imali preći na federalni parlament, čime će zloupotrebe biti onemogućene. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Distar.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Prvomajski praznici za mnoge u Bosni i Hercegovini još nisu gotovi. I ove godine radije se roštilja nego što se bori za radnička prava. Dok se u zemljama u regiji protestovalo, Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine nije uspio da organizuje proteste od takozvane sindikalne borbe, tek čestitka radnicima, ali i onim nezaposlenim, kojih je u Bosni i Hercegovini preko pola miliona. Bosansko-hercegovački radnici štrajkovaće naime 30. maja, odlučio je sindikat. Slušamo Mariju Arnautović.
Kao i prethodne tri godine u ostalom, u Bosni i Hercegovini ni ovog 1. maja nema protesta. Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, međunarodni praznik rada, obilježio je sjednicom glavnog odbora, sindikalnom čestitkom, članstvu i radnicima. Odlučeno je također na tom sastanku da će radnici u Bosni i Hercegovini štrajkovati mjesec dana kasnije od ostalih, dakle 30. maja. U isto vrijeme i sindikata stalno upozoravaju kako je radnicima u zemlji izuzetno teško i obećavaju da će rješavati njihove probleme na što bolji način. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić tvrdi kako je strah najveći neprijatelj radnika, s obzirom da ne smiju da se suprotstave poslodavcima. Uz prvomajsku čestitku Mišićeva je pozvala da se što više ljudi učlani u sindikat, iako već sada nije jasno kako on može pomoći obespravljenim radnicima u Bosni i Hercegovini.
Znači, poruka je jasna. Radnicima, učlanite se u sindikat, to je vaša organizacija i kreirajte najbolja rješenja i zajedno da se borimo da svima bude bolje. Drugog načina nema. Ako je to protest, onda ćemo svi da protestujemo. Ako je to štrajk, onda ćemo ići u štrajk.
Da protestnom šetnjom skrenu pažnju u kakvoj se situaciji nalaze, pokušali su danas radnici preduzeća Konjuh. Oko 200 njih prošetalo je jutros rano centrom Živinica kraj Tuzle, gdje je i sjedište ovog preduzeća koje već godinama pokušava da stane na noge. Predsjednik sindikata radnika Konjuh Mevludin Trakić.
Jer danas svi koji slave pokazali se i u opštini i u opštinskom vijeću, znači oni slave, njima je dobro, njima je do slavlja, nama nije.
Prema podacima Zavoda i službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini je nešto više od 550.000 nezaposlenih građana, što je alarmantan podatak. Od nekadašnjih privrednih giganata većina više ne radi. Radnici brojnih sarajevskih preduzeća svakodnevno štrajkuju, jer neki od njih plate nisu primili i po nekoliko godina.
A ne govorimo za plate, nema radnog staža. Nema socijalno osiguranje. Znači, sve što moraš doktoru, moraš se platiti.
Ovo, kad te neko dovede do dna, onda si bez emocija ikakvih. Neko se osjećaš jadno da posle 35 godina hodaš po ulici.
Tek umjetnički performans u centru Sarajeva u organizaciji glumce i aktiviste Feđe Štukane i aktiviste Emira Hođića podsjetili su da je i u Sarajevu međunarodni praznik rada. Sa jedne zgrade u centru grada spustili su 15 metara dugačku zastavu nekadašnje socijalističke republike Bosne i Hercegovine. Cilj je bio, kažu, skrenuti pažnju da su i u ovoj zemlji nekada svi bili jednaki. Emir Hođić.
U BiH regionu 1. maj je postao dan kada se ide u
planinu Juraštilja i zabavlja se. Zaboravili smo na prošle dane, zaboravili smo na radnike, zaboravili smo šta u stvari međunarodni dan radnika znači.
Dok su se u državama sa mnogo manje siromašnih danas na ulicama tražila veća radnička prava, u zemlji sa pola miliona nezaposlenih, sa svakodnevnim štrajkovima i propadanjem preduzeća i fabrika, međunarodni praznik rada proslavljen je na izletištima, uz roštilj, šetnju i druženje, uz nezaobilazno jagnje na ražnju za koje se kažu bosansko-hercegovački radnici cijele godine skupljaju pare. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Bilo bi to sve za ovu subotu iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas i ugodan ostatak dana žele Enis Hrničić i Dženana Halimović.